Útvarp Reykjavík, klukkan er 6:30. Næsta dagskrá er útvarp Krakkarúf, umsjónarmaður er Jóhannes Ólafsson.
Vélar í búningum á svið, þá má það vera alveg, þú veist, ég er í,
maður bara
til.
Já, hún algjör bókaðarmur, bókahestur og...
Lestrahestur.
Já, skriðir er líka með þetta viðbrað og maður sér það bara, þú veist, þau stoppa og frjósa og þetta er bara nákvæmlega sem við gerum líka. Við kannski stoppum og frjósum og vitum ekki hvað maður að gera og þá er það viðbrað kerfi sem er bara svona, herri, nú þarfst að passa þig.
Hei, ég heiti Sunnefa Kristín Guðjónsdóttir og ég 9 ára gömul og ég ætla að segja ykkur frá uppáhaldsbókinni minni sem er Hrói bjargar jólunum.
Komið í sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Við förum yfir helstu krakkafréttir liðinar viku í kvöld. Segjum meðal annars frá stór afmæli Barbie-dúkkunar, krökkum sem gera hlaðvarp, fræðumst kvíða og heyrum svo umfjöllun uppáhaldsbók í krakkakiljunni. Ég heiti Jóhannes og í krakkafréttum vikunar var þetta helst. Framlag Íslands í Eurovision í ár hefur varla farið fram hjá neinum, enda ögrandi og umdeilt. Hljómsveitin Hatari hefur gagnrýnt framferði Ísraels gegn Palestínumönnum og sumt fólk óttast jafnvel að Íslandi verði vísað úr keppninni ef hljómsveitin notar hana undir pólitískan boðskap, en það er bannað samkvæmt reglum keppninar. Útsendari Krakkafrétta á Austurlandi kannaði hvað fólki finnst málið.
Við erum hér á Egilsstöðum að taka viðtali fólk á förnum vegi lagið Hatari mun sigra og hljómsveitina Hatara hvort eigi að fara pólitískan boðskap til Ísraels.
Mér finnst það flott lag, hvað er ég að segja?
Finnst þér að Hatara ætti að fara með pólitískan boðskap til Ísraels?
Nei, það mættu alveg sleppa því. Þau mega bara halda sjarmanum eins og lagið sjálft er. Það þarf ekki vera áróður. Það er alveg óþarfi.
Þetta er bara fínt, öðruvísi, þetta er bara flott.
Nýst þér ætti að fara með pólitískan boðskap til Ísrael?
Af hverju ekki, það er bara í góðu lagi.
Já, það er allt í lagi.
Nei.
En hvað finnst þér lagið?
Það er svolítið sérstætt eins og ég sagði það var.
Mér finnst þetta nú ekki skemmtilegt lag, en ég held samt að það sé alveg sama hvað við sendum hann út.
Hvað finnst þér ætti að fara með pólitískan boðskap til Ísrael?
Nei, mér finnst að við ættum að sleppa því að taka þátt.
Dúkkan Barbie fagnaði 60 ára afmæli nú á dögunum. Þótt dúkkan hafi verið vinsæl hjá krökkum í gegnum tíðina, hefur hún líka verið gagnrýnd. Barbara Millicent Roberts, Barbie, var fyrst kynnt til sögunar á leikfangasýningu 9. mars árið 1959. Hún heitir eftir dóttur Ruth Handler, konunar sem bjó hana til, eftir að hafa fylst með leikjum dóttur sinnar. Barbie varð fljótt eitt vinsælasta leikfang í heimi og Ísland var þar engin undantekning. Fljótlega fjölgaði í vinahópi Barbie, en það má segja að Ken Carson hafi haft einna mest áhrif á líf hennar, en hann kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 1961. Þrátt fyrir vinsældir Barbie hefur hún líka hlotið gagnrýni, aðalega fyrir óraunverulegan líkamsvöxt dúkkunar, sem margir hafa sagt að sé ekki góð fyrirmynd fyrir ungar stúlkur. Ef Barbie væri á stærði lifandi manneskju, væri ekki pláss fyrir öll líffærin í mjóu mittinu hennar. Hún gæti líklega ekki haldið jafnvægi heldur, þar sem hún notaði skó númer 29. Með breyttum tímum hefur Barbie orðið mun fjölbreyttari, í tilefni af stórammælinu eru svo 20 nýjar Barbie-dúkkur væntanlegar. En fyrirmyndi þeirra eru konur á borði tennisleikaran Naomi Osaka og listakonuna Frida Kahlo. Þrívítarprentun, vélmenni, garðrækt, sýndarveruleiki og smíðar eru aðeins lítið brot af því sem var í boði í Laugardalshöll helgina þegar Mín framtíð, Íslandsmót iðn- og verkgreina, fór fram. 30 iðn-, verk- og tæknigreinar tóku þátt í ár. Flestar greinar eru með keppendur á Íslandsmóti iðn- og verkgreina og unga fólkið sýndi réttu handbrögðin í sinni grein. 33 framhaldsskólar allstaðar á landinu kynntu fjölbreyttar námsleiðir og nemendur, kennarar og náms- og starfsráðgjafar svöruðu spurningum allt það sem gestir vildu vita. Selsvarpið nýr hlaðvarpsþáttur þar sem krakkar í frístundaheimilinu Selinu við Melaskóla koma saman og spjalla það sem þeim efst í huga. Hlaðvarp nýtur mikilla vinsælda og sí stækkandi heimur, fræðslu og afþreyingarefnis. Selið hefur tekið þessari þróun fagnandi. Krakkarnir fá þar að gera tilraunir með þennan skemmtilega miðil í vikulegum þætti. Og þau fá sjálf að ráða för.
Vinnufélagi minn fekk hugmynd daginn að gera hlaðvarpsþátt í Selinu. Og við slóum bara til, erum með einfalda upptökugræðina og við leifum sem sagt börnunum að velja hvað að gera yfir daginn og eitt af því sem var í boði þann daginn var þá að koma og vera með í hlaðvarpsþættinum.
Krakkar úr frístundaheimilinu Selinu við Melaskóla velja sjálf umræðuefni þáttarins hverju sinni. Þau segjast hæst ánað með að fá að búa til þættina og umræðuefnin eru fjölbreytt.
Við sem sagt spurðum þau bara að það við byrjuðum, okkur fannst það besta hugmyndin að leifa þeim bara dálítið að ákveða hvernig þetta yrði. Þannig að áður en við byrjuðum þáttinn þá spurðum við bara hvort það væri eitthvað sem að væri svona þeim ofalegi huga. Og þau eru þetta alltaf stútfulla hugmyndum þannig að það bara við hefum örgulega getað tala við þau í marga klukkutíma sko.
Við töluðum bara alls konar og við töluðum YouTube, Netflix, einhverju spítala og eitthvað. Við töluðum vírusa, skjaldbökur og dýr. Og líka öskudaginn, bolludaginn og sprengudaginn.
Grét og Hans, þið gerðist dans í grænum vínarskógi.
Í Borgarleikhúsinu hefur verið mikið að gera undanfarnar vikur við undirbúning á söngleiknum Matthildi. Matthildur óvenju gáfuð, tilfinninganæm og bókelsk lítil stelpa og með sérstaklega ríkt ímyndunarafl. Í fyrra stóð leikhúsið fyrir pröfum þar sem yfir 1000 krakkar sýndu hæfileika sína. 19 þeirra voru valin í leikhópinn. Það voru svo Erna Tómasdóttir, Isabella Dís Síhan og Salka Ír Ómarsdóttir sem skipta með sér hlutverki Matthildar sjálfrar. Við skulum skreppa aðeins niður í Borgarleikhús þar sem undirbúningur var í fullum gangi fyrir frumsýninguna nú á föstudaginn.
Sýningin stelpu sem rosalega klár en hún er ekki metið nógu vel á foreldrum sínum og skólastjóranum sínum. Og hún sér Fríðu Hugljúfu og hún bara svona langar að hjálpa henni og reynir alltaf að gera og reynir að hjálpa henni og gera sitt, reynir sitt eins. Já, hún bara reynir samt, hún svona hættir ekki þangað til hún búin að gera það sem hún.
Gefst ekki upp?
Já, gefst ekki upp, já. Og hún upplifir rosalega mikið óréttlæti en svo reynir hún alltaf að hjálpa öðrum. Fóldrinn að taka svona eiginlega allt það sem henni líður vel með. Þegar henni líður ekkit vel, henni langar ekki að horfa á sjóvarpið. Henni
líður ekki vel þegar hún er að horfa á sjóvarpið.
Já, henni búin að það, já. Þú veist, þau taka allt af henni sem hún á, já.
Þannig hún er mikil bókaormur.
Já, hún er algjör bókaormur. Bókahestur og...
Já.
Lestrahestur.
Lestrahestur.
Já, bókahestur.
Bókahestur.
Akkurat. En þið, eruð þið, sjáuð þið eitthvað svona af Matthildi í ykkur?
Já.
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 Ef við byrjum að þér.
Já, mér, já.
Já.
Já, bara svona þegar ég fekk hlutverkið og bara svona þegar ég er búin að kennast leikritinu betur þá er ég bara svona að finnst þið svo ég sé bara stötu vallir, ég veit ekki hvernig. En svolítið ekki alveg en bara svona...
En hvað er það í Matthildi sem þú tengir svona vel við? Veistu hvað það er?
Að maður á ekki að kjást upp.
En þú Selka?
Já, það er bara sama, þú veist, þegar ég byrjaði leikritinu þá, já, þá sem fannst mér að vera Matthildi og það, þú veist, maður á ekki láta leitt stoppa sig og ekki taka neitt inn á sig, fattari.
En þú Erna?
Mér finnst skemmtilegt að lesa bækur. Ég vil að öðrum líður vel. Ég vil hjálpa öðrum sem eru í kringum mig ef þeim líður illa.
Varð að breyta sögn í takt við minn spekk. Stundum ég verð að vera svolítið óþekk.
Á miðvikudaginn horfum við á fróðlegt myndband kvíða. Myndbandið gerðu þau hjá Stöndum saman, félagi geðfræðslu. Við fengum hana Sólveigu Kristjánsdóttur til að segja betur frá myndbandinu og félaginu.
Já, ég heiti Sólveig Hlín og barnasálfræðingur á heilsugæslunni.
Við horfðum á ansi fróðlegt myndband frá ykkur kvíða. Getur þú sagt mér aðeins frá þessu verkefni? Hvenær þið fóruð að gera svona myndbönd fyrir krakka?
Já, við byrjum fyrir einu hálfu ári síðan að búa til myndbönd, svona skýringamyndbönd almennt tilfinningar og kannski ef að tilfinningar verða of miklar eða svona yfirþyrmandi og þá fór að búa til svona skýringamyndbönd hvað er kvíði og hvað er hægt að gera við of mikinn kvíða og svo erum við að færa okkur aðeins yfir í svona einfaldar æfingar eins og núvutund sem þú getur bara ekki hlusta á heima hér. Já, og skoða á YouTube.
Og markmiðið er þá að í rauninni koma svolítið flóknu fyrirbæri
já.
Sem kvíði til dæmis er
mm-hmm.
og reyna að útskýra það bara í stuttu máli. Það er í rauninni markmiðið, það ekki?
Jú, þetta er svona pínu bara eins og svona, svona smá smakk á veitingastað
mm-hmm.
fyrir aðalmáltíðina. Það er þetta svona kannski bara svona smá brot af því hvað kvíði er og hvernig þetta takast á við hann og kannski svona smá glugginn í það hvernig, hvar maður getur fengið aðstoð og hvað er hægt að gera sjálfur líka.
Mm.
Og það er svo margt sem við getum bara gert sjálf til þess að takast á við erfiða tilfinningar.
Segðu mér aðeins frá þessum samtökum, Stöndum saman, félag geðfræðslu. Hvað er sagt mér þessi samtök?
Krakkar hafa verið að benda okkur á að það vantar mjög mikið geðfræðslu inn í skóla og þau hafa ekki fengið neina fræðslu eða mjög litla fræðslu inn í skólanum, þannig að við ákveðum að það er náttúrulega hlutverk heilsugæsluna líka svolítið að sinna forvörnum. Já, bara svara því kalli og á svona aðgengilegan hátt og bara opið fyrir alla. Þannig að þetta sé ekki bara inn í einhverjum ákveðn skóla, heldur bara opið fyrir þjóðina og þá sem vilja horfa.
Samræma kannski svona fræðsluna eða svona búa til eitthvað svona punkt sem allir geta leitað í.
Já, einmitt. Svolítið að og því við viljum náttúrulega líka vanda okkur að það sé vöndufræðsla að allir sé kannski svolítið á sama blaði.
Kvíði, ótti og hræðsla eru allt tilfinningar sem er ætlað að vernda okkur og var okkur við hættum. Það eru nokkurs konar viðvörunarkerfi líkamans og eins og reikskynari sem fer af stað ef það er reikur þá eru við með innbyggt viðvörunarkerfi sem á að fara af stað ef það er hætta á ferðum.
Varandi þetta myndband, það segir þetta einu stað að kvíði sé svona eins og svona viðvörunarkerfi líkamans.
Já.
Getur þú útskýrt það aðeins nánar?
Já, við erum með nokkuð svona tilfinningakerfi. Við erum til dæmis með svona eitt kerfi það sem er viðvörunarkerfi og þar eru tilfinningar eins og hræðsla eða reiði, ógeð og alls konar svona, kannski svona tilfinningar það sem að staldra svona bregðu kannski svona pínu og þarf að staldra hans við og hugsa hvað maður allar að gera og þetta er þróa bara til þess að hjálpa okkur. Og hjálpa okkur að komast af því svona í gamla daga þá voru hættuna miklu fleiri og þurftu að varast ýmislegt sem er kannski endilega hættulegt í dag og svona í gegnum aldirnar hefur þetta kerfi þróast hjá okkur til þess bara að við lærum að hættunum og kunnum að hlaupa hrætt í burtu ef að er eitthvað að ráðast á okkur eða
Þá varstu að tala bara fyrir mörg þúsund árum. Bara.
Mörg þúsund árum, já, einmitt. Og af því að þetta eitthvað sem við hefum samanlegt líka með dýrum. Mm. Þetta svona kerfi sem bara, hefur bara þróast bara gegnum aldeitar. Mm. Skriðir líka með þetta viðbrað. Og maður sér það bara, þú veist, þau stoppa og frjósa og þetta bara nákvæmlega sem við gerum líka. Við kannski stoppum og frjósum og vitum ekki hvað maður að gera og þá það viðbrann kerfi sem bara svona, herri, nú þarf að passa þig. Og þá má maður ekki bara, við eigum svo oft að skamma okkur fyrir tilfinningarnar. Þú veist, við erum kannski, mér ágæðlega svona, þetta svo astnalegt eitthvað. Já. Bara fyrir, já, takk fyrir viðverunarkerfi, fyrir já. Að vernda mig, passa upp á mig.
Þetta ekki svolítið flóki ferli að vinna svona teiknumynd? Þóttum sé bara stutt?
Jú, það hérna animator sem heitir Lára Garðarsdóttir, sem hérna teiknir þetta allt fyrir okkur. Og hún skopmyndateiknari líka, þannig að hún gefur mér svona fyndna vinkla. Sem hérna, og þannig að harmonir rosa vel saman og Saga Garðars náttúrulega er líka skemmtikraftur og þannig að hún kemur líka með svona skemmtilega texta inn í þannig þessna einmitt, en þetta mjög langt ferli og þetta tekur alveg marga mánu að búa eitt svona stutt myndband til því hún þarf að tekna hvern einasta ramma og svo púsla meðlum saman og láta hreyfast einhvern veginn sko.
En mér heyrist þá að þið vilja hafa þetta svona léttu nótunum þið leitið í til fólk sem er svona kannski í svona skóp bransana með þannig.
Já, af því að mjög margir sem eru með kvíða geta haft húma fyrir sjálfur, sko.
Já.
Og hérna, já, ég held að þannig náum við líka til miklu breiðir hóps. Mm-hmm. Þannig að það er mjög mikilvægt að það sé aðgengilegt og fólk vilji horfa á þetta, sækist því að horfa á þetta og geti að horfa á þetta aftur. Mm-hmm. Af því að það oftast ekki nú að horfa á þetta bara einu sinni. Þannig meðtekur maður ekki alveg allt og sérstaklega horfa á þetta kannski með einhverjum öðrum og spjalla þessu mynda eftir og svona. Mm. Það er líka gott. Mm.
Og þessi síða þinn besti vinur, það er í rauninni ykkar heimasíða eða
Já, það er svona vefsíða verkefnisins og þinn besti vinur vísar í þá að við þurfum sjálf bara að vera okkar besti vinur að við erum að vera bara svolítið góði sjálf okkur og en það þýr ekki maður að slá slöku við, það er ekki þannig en svona, maður þurfi stundur bara að hlúa sjálfum sér og hérna, að passa upp á sig sko. Mm.
Og þar inni eru meiri upplýsingar og eitthvað fræðsluefni eða?
Já, þá er til dæmis verið að beina ef fólki vantar aðstoð það er að tala sálfræðinga á heilsugæslunni eða aðra sálfræðinga sem eftir að tala við eða bara hjúkunarfræðinga og foreldra sína og já, svona aðeins verið að beina inn á aðrar brautir líka.
Og þá skulum við heyra uppáhaldsbók í Krakkakiljunni. Bókaormaráð Krakkarúf tekur nú við.
Hei, ég heiti Sunnefa Kristín Guðjónsdóttir og ég 9 ára gömul og ég ætla að segja ykkur frá uppáhaldsbókinni minni sem Hrói bjargar jólunum.
Getur þú lýst bókinni í 3 lýsingarorðum?
Hún er mjög fyndin og mjög furðuleg og já, og hún er mjög... Svona skrítin.
Hvað er hún?
Hún er það að Rúdolf með flensu og getur þess vegna ekki verið með jólasveinum að deila út gjöfum. Það er bara einn hundur sem getur bjarga jólunum og það er Hrói.
Ertu búin að lesa hana oft?
Ég að lesa hann í þriða skiptið.
Áttu einhverju skemmtilegustu persónu í bókinni?
Veit ekki alveg, það gæti verið svona eila 2 persónu sem eru mjög líkar. Það eru Timmy og Robbie því þeir eru tvíburar.
Og þá ekki fleira í krakkafréttum vikunar í þetta skiptið. Ég verð hér á sama tíma að vikuliðinni með fréttir vikunar. Hægt er að finna þennan þátt og alls konar annað skemmtilegt efni hvenar sem er á krakkarúf.is og í krakkarúf appinu. Takk kærlega fyrir að hlusta og þangað til næst, verið þið sæl.